саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бейшемби 7 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Өгөй чоң энесинен запкы көрдү делген балдар боюнча иликтөө иштери башталды.
Эмне болушасыңдар, экинчи болушпайбы? Болушкан ушундай болот деп колум күйүштү.
Эмне менен күйүштү эле?
Мешке такып калды.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы негизсиз товарымды тартып алды деп биринчи топтогу майып адам азаттыкка кайрылды.
Басеверисинде көрсөтүшпөптүр. Кептир биз финполдомун дептир эле. Контрабанда эси захачу, контрабанда кылып коем дептир. Угрожать эттим акчаларына. Телефонду тартып алып койду.
Сауд Арабияга тилектеш катары Тажикстандагы Иран менен мамилесин үзөбү? Алдагы жарым саатта мына ушулар жана башкаларга токтолобуз. Аңгыча жаңылыктарды угалалы. Кепкезеги Санжар Эралиевте.
Саламатсызбы. Орусиянын телеканалдарына өзгөчө макам берүү маселеси талкууланууда. Орусиянын эки телеканалына Кыргызстан аймагында өзгөчө макам берүү боюнча кыргыз-орус макулдашуусу февралга чейин коомдук талкууда болот. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда биринчи канал менен Россия РТР каналдарына өзгөчө макам берүүнү Москва сунуштаган.
Оценка боюнча ушул РТР менен анан биринчи первый канал Всемирная сеть деген контенттерине 3 миллиард доллар коротот экен Российская Федерация. Кошуна ала өлкөлөрүн баары сатып алат экен ошондой контенттичи. Жалгыз Кыргызстанга эле бекер берилет экен. Ошончо особый статус керек аларга.
Дейт Темирбекова. Аталган эки канал Кыргызстандагы санарип системасына кошулган учурда өзгөчө макам боюнча макулдашууга кол коюла элек коомдук талкууда туура деп табылса, анда ишке ашат. Ал арада жарандык коом арасында муну Орусиянын саясатын жүргүзүү ыкмасы деп сыпаттагандар болууда. Кыргызстанда буга чейин башка мамлекеттердин телеканалдарына өзгөчө макам берүү болгон эмес. Рита Карасартова омбудсмен шайлоо жыйынтыгы боюнча сотко кайрылат. Кыргызстандын акыйкатчылыгына талапкерлигин коюп, бирок шайлоодо өтпөй калган Рита Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылмакчы. Бул тууралуу ал 6 январда Facebook-тагы баракчасында видео кайрылуу жасап, чыныгы парламентаризмдин колдоочуларын өзүнүн катарына кошулууга чакырды. Жогорку кеңеш депутаттары шайлоо жараянында мыйзам бузууларга жол бергенин айткан Карасартова парламентти укуктук аянтка айландырууга жарандар милдеттүү экенин белгиледи.
В этой связи я решила подать судебный иск.
Ушундан улам 30 декабрда өткөн омбудсмен шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылам. Парламент жаңы шайлоо өткөрсүн. Мунусунда менин талапкерлигим коюлбайт, бирок мен өлкөбүздүн башкы укук коргоочусу мыйзам жолунда тандалуусун каалайм. Жарандар шайлоо жараянына байкоо салышы кажет, деди Карасартова. Жогорку кеңеште 30 декабрда өткөн шайлоодо 3 талапкердин ичинен бийликчилик КСДП жана Кыргызстан партиялары сунуштаган Кубат Отурбаев 63 добуш менен жеңишке жеткен. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгы алдын ала пландалганын айтып чыккан. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ядролук сыноо өткөрүшүнө байланыштуу 6 январда чукул жыйынга чогулду. Пхеньян ал күнү суутек бомбасын сыноо ийгиликтүү өткөнүн жарыялаган болчу. Мындан улам АКШ менен Жапония коопсуздук кеңешин жабык жыйын өткөрүүгө чакырган. Түндүк Корея суутек бомбасын сынаганы тууралуу жарыялардан бир аз мурун өлкөдө 5 балдык жер силкинүү болгон. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү Пхеньяндын бул кадамын айыптап чыгышты. Түндүк Корея 2013 жылы ядролук сыноосунан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши өлкөгө киргизилген санкцияларды дагы да катаалданткан эле. Бул мамлекет ядролук сыноону 2006 жылдан бери 4 ирет өткөрүүдө. Бахрейн бийлиги өлкө аймагында Иран менен байланышы бар адамдардын чабуул жасоо аракети аныкталганын айтып чыкты. Ички иштер министрлиги тараткан кабарга ылайык, Иран колдоп келаткан Хезболла тобу Бахрейнде бир катар жардырууларды пландаган айкын болду. Бул маалымат Иран менен Сауд Арабия ортосундагы келишпестиктен улам бир катар араб мамлекеттери Тегеран менен дипломатиялык алаканы үзүп жаткан учурга туш келди. Бахрейндин билдирүүсүнө Иран өкмөтү азырынча жооп бере элек. Көлүн каласында аялдарга зомбулук кылгандарга каршы акция өттү. Германиянын Көлүн шаарында жаңы жыл кечинде көптөгөн аялдардын зордуктоого тушукканына байланыштуу жүздөгөн кишилер 6 январда нааразылыкка чыгышты. Ага негизинен аялдар катышып, өкмөттөн жана канцлер Ангела Меркелден жарандарды коргоо үчүн зарыл кадамдарга барууну суранышты. Мындай нааразылык акциясы бир күн мурда да өтүп, ага 300 аял катышкан эле. Жаңы жыл майрамы кечинде Борбордук темир жол бекетинин аймагында мас кишилер ондогон аялдарга зомбулук жасаган. Орусияда 100 000 жарандар көгүлтүрөсүз калды. Мурманск облусунда 30 градуска жетип жаткан суукта 300 000 жашоочу газсыз калды. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, сууктан улам көгүлтүр оттун басымы өтө төмөндөп, турак үйлөргө жеткирүү көйгөй жаратууда. Ушул күндөр Орусиядагы бир катар аймактарда чектен ашкан суук болуп жатканын синоптиктер кабарлап жатат. Кыргызстанда жер силкинүүдөн жабыркагандарга 50 000 сомго чукул каражат чогулду. Бул тууралуу маалыматты биздин сайттан кеңири окусаңыздар болот. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ал айтып кеткендей эле биздин Азаттык чекитке же сайтыбызга кирсеңиз бардык маалыматтар ошол жакта элинип турат. Эгер дароо смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык чекити моби дарегин териңиз. Эми эки жакка чыгар алдында аба ырайын дагы угуп алыңыз. Бүгүн 7 январда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт дешет синоптиктер. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы чүйдө 4-9 градуска чейин жылыйт, Таласта 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде плюс белгиси менен 4-9, Ош жана Жалалабадта 5-10 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө 2-7 градуска чейин көтөрүлөт, Нарында -2-7 градуска чейин төмөндөйт. Ийик тоолуу райондордо -5-10 градуска чейин суук болот. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы 7-9 градуска чейин жылыйт. Кадырман угарман, сиз түзөөдө таңка азаттыкты угуп жатасыз. 4 жана 6 жаштагы бир тууган наристелердин атын эссе, балдарын сабап кордогон өгөй чоң энесинин жазылоону өтүнүп, милицияга арыз жазышты. 5 январдын кечинде 4 жаштагы баласы эс күчүн жоготуп, өзүн жаман сезип жатканын айтып, көлмө конушунун тургуну Бишкектеги тез жардамга кайрылган. Дарыгерлердин азаттыкка айтымында баланын денеси күйүп, баш мээси чайкалган, бешенесинде шишик болгон. Сабалды делген балдардын атын эси менен Канымгүл Элкеева жолугуп келди.
Нуделин готун күйгүзгөндөн кийин тиги эмне болушасың нуделин экинчи болушпайбыз болушкан ушундай болот деп колум күйгүзсү.
Эмне менен күйгүздү эле?
Мешке такап салган.
Бул 6 жаштагы акылай чоң энесинин кантип аларды какус кукус кылганын, бөбөгү шымын булгап койгон учурда сабаганын айтып берип атат.
Айтып эле кой эме өлтүрүп салам эме тамак бербей деген.
Кантип эмне болуп?
Үйдөн кууп чыкчу. Садайга камап салган.
Телефондон сүйлөшкөндө баары жакшы деп жооп берген наристелер жаңы жыл майрамына карата Бишкекке келгенде баарын төкпөй чачпай ата энесине айтып беришиптир. Кызынын айткандары туурасында атасы Талант Борунчиев төмөнкүлөрдү билдирди.
Кызым өкө жатканы кучакташып жатсак, кызым айтты: папа, силерге бирдеке айтайын деди. Макул, кызым эмне болду айтсаң десем, папа, сен айтпайсың деди. Кызым эмне болду айтсаң десем, папа, эч ким айтпайсы, мен сага айтайын деди. Анан айтты, кызым айтты да, Нурел бөбөм күйүп калды деди да. Эмне болуп күйүп калды десең, төшөккө чычып койгон, ошондон барып чоң энем жиндени барып туруп, ысык сууга, кайнаткан сууга салып салды деди. Анан мен чыдай албай кечинде саат канчаларда чалдым? Саат 10.
Наристелерди ата энеси Жумгалдан алып келери менен Бишкектеги тез жардамга кайрылган. Башка дарыгер Зура Сатишеванын азаттык айтымында баланын денеси күйүп, баш мээси чайкалган, бешенесинде шишик болгон.
Анан закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома в области лба.
Баланын башы жараат алып, мээси чайкалган, бешенесинде оң жак жаагында ээгинде шишик болгон. Денесинин ар кайсы жери, көкүрөгү, мойну, буту сыйрылган, күйгөн. Балага катаал мамиле жасалып келген деп 3-чү ооруканага жөнөткөнбүз. Анын жанында 6 жаштагы кыз болгон. Ал деле дээрлик ушундай абалда болчу.
Термический ожог в области правой ладони. Синдром жестокого обращения.
Сабалды делген наристелердин ата энеси балдарын сабап кордогон чоң эне чоң атасын жазалоону өтүнүп милицияга арыз жазышты. Балдарын апасы Жазгүл Ыдыеванын белгилешинче, баласы азыр деле коркуп тамак жеп жатып чоочуп жатканын белгилөөдө.
Кичинекей баламдын акыбалы кичине начарыраак, анткени башым деп ооруп атат, башым, ичим, көтөнүм деп жата албай мындай кусуп неме болуп атат, потому что буларды балам чычып койгон үчүн чоң апасы өгөй да уруп койгон да. Уруп аябай катуу урган, темир көзө менен урган деп балам айтып атат. Кайнак сууга көтөнүн салып күйгүзүп салышкан да. Экинчи чыссаң мындай ушундай болот деп ушундай кылган экен. Чоң апасы айтты да, муну деген чоң атасы кылган, ушундай ушундай кылып күйгүздү, кайнак сууну куюп, балаңды ушундай кылдым, мен сени ыйлабасын деп ошон үчүн сага эчтеке деп айтпай аткам деди да. Барсам баламды үйрөтүлгөн маймылдай эле кийинтип коюптур, эми көйнөк кийгизип туруп отургузуп койгон экен. Баламдын эми өңү көк светти да. Өзүм жүрөгүм түшүп калды, баламды кучактап эле эмне кылды, ким кылды муну десем, атаңар ушуну кылып салды деди да.
Бул окуя боюнча кылмыш иши козголор, козголбосу соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан соң чечилет. Балдардын сабалышы боюнча иш материалдар топтолгон соң Нарын милициясына өткөрүлүп берилерин Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Улан Жапаров кабарлады.
Мамасыгер зайден аскет ошо Жоңголо райондон ошо кайненем келип алып кеткен деп. Ошо кайнесин сурашып кетти, ошо атан мисалы сурашып кетти. Бул 8 декабрда болуп
укук коргоочулар үй бүлөдө кордук көргөн, жакындарынан запкы жеген балдар азайбай жатканына тынчсызданууда. Өткөн жылдын соңунда Жалал Абаддын Базар Коргон районунда 7 жаштагы Тахмина Кенжебаева тайжесинин уртук могунан аут болгон. Сузак районунда 36 жаштагы киши 1.5 жашар өгөй кызын кыйнап өлтүргөн окуя коомчулуктун үрөйүн учурган эле. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда өткөн жылы балдарга каршы 800 жакын кылмыш иши катталып 500 ашууну сотко өткөрүлгөн. Бирок тилекке каршы булардын көбү сотко жетпей, өз ара чечишип алган учурлары да бар. Мындан улам балдардын коопсуздугу, ата-эненин жоопкерчилиги деген маселе күн тартибине чыкты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өткөн жылы балдарга карата зомбулук күч алды, балдардын коопсуздугу коркунучта деген маселе күч алып атканда жыл башында мына ушундай окуя катталды. Балдар укугун коргоодо ата-эне, жакын туугандар менен кошо мамлекеттин, анан калса жергиликтүү бийлик менен коомчулуктун дагы зор жоопкерчилиги бар деп укук коргоочулар айтып жатышат. Мындай пикирин балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттык менен бөлүштү. Аны менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
2015-жыл Кыргызстанда балдардын укуктары көп бузулган, жеткинчектерге зордук зомбулук күчөгөнү менен эсте калганы тууралуу айтылды эле. Эми жаңы жылда дагы жыл жаңырбай жатып, кайра эле кичинекей наристелерден өздөрүнүн жакын туугандарынан ушундай зордук зомбулук көрүп жатышканы тууралуу маалыматтар келип атат да, сиз айтсаңыз, канчалык деңгээлде бул жерде балдардын ата энесинин дагы жоопкерчилиги бар?
Эми биздин байкообуз боюнча көпчүлүк учурда деген эгерде балдар ата энеси тарабынан кароосуз калса, алар ошол биринчи очередте зордук зомбулукка учурашат да. Себеби кароосуз калган балдар андан көп болуп атат да. Ата энелери жумуш издеп, дагы башка шарттарына карата балдарын туугандарына калтырып да, ата энесине калтырып, кошуналарына калтырып башка жака кетип калышат. Ошондуктан биринчи очередте ушул өкмөт тараптан жаңы түзүлүп аткан үй бүлөгө атайын деген ошол үй бүлөнүн мүчөлөрүнө атайын окутуубуз керек да. Себеби деген өнүккөн мамлекеттерде атайын ушул жаш адамдарга окутуу курстар өткөзөт да. Үй бүлө деген бул эмне, кандай милдеттери бар экен, кандай укуктары бар экен, балдарды кантип, балдардын укугу кандай экен, балдарды кантип караш керек, багыш керек, окутуш керек деген ошондой түшүндүрүү окутуулар өткөзөт да.
Ушул балдардын укугунун тебеленишинде, балдардын зордук зомбулук көрүшүндө жергиликтүү бийлик ээлеринин канчалык жоопкерчилиги бар?
Ушул жергиликтүү бийликтер, алар сөзсүздүр билет ушул жер жерлеринде кайсы үй бүлөдө, кайсы жаңы мына үй бүлө болуп аткан ушул кандидаттарды билишет да. Ошон үчүн деген аларга атайын мындай үй бүлө кураардан мурда атайын ушундай окутуу, түшүндүрүү иштер өткөзсө болот эле да. Андан тышкары мен айтып кеттим, жергиликтүү бийликтер күнүмкү иштеп аткан ишинде деген бир гана ушул материалдык жана хозяйственный ошолорду карабастан, алар ушул биринчи очередте ошол айыл өкмөттүн чегинде же болбосо шаардын чегинде жашап аткан кичинекей тургундарын ушул укуктары корголобот да, корголбойт да. Эгерде ата энесинин колунда эмес, башка туугандардын колунда мындай кароосуз калган балдар болсо, алардын документтери бар бекен, эмне себептен укугу бар экен ушул баланы карагандай калып калса, анда ушул жергиликтүү врачтар деген, педиатрлер деген медосмотр деген болот. Алар деген ушул балдарды улам улам убакыт менен бир жылда бир нече жолу балдарды деген телесный осмотр деп коет да, денесин кароо мындай профилактикалык осмотр өткөрүш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушул системный түрүндө ошондой иштер өткөзбөгөн үчүн биз ушундай деңгээлге келип атабыз. Андан тышкары жергиликтүү укук органдар дагы сөзсүздүр коомдун ичинде түшүндүрүү иштерди өткөрүш керек да. Эгерде алар ушул балдарга карата кандайдыр бир зордук зомбулук, уруп салуу көрсөтсө деген, алар деген жоопкерчиликке тартылат деп. Себеби деген бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушул мыйзамдарды карасак, мисалы кылмыш жаза кодексин карасак, ошол кылмыш жаза кодексинин чегинде эгерде балага мисалы үчүн денесине жеңил жаракат келтирсе, анда деген 111-чи биренин чегинде мейли чоң энеси болу, чоң атасы болу, туугандары болу, атасы болу, энеси болу, алар деген сөзсүздүр жоопкерчиликке тартылат. 111-чи биренин чегинде кыйнага дуушар болсо эгерде бала туугандардын же болбосо ата энесинин тарабынан, туугандардын тарабынан мейли кандайдыр бир чоң ишин колунан ошондой бир кыйноого дуушар болсо, анда деген эркиндигинен ажыратылат да бир нече жылга. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күнү Кыргызстанда мыйзамдар бар, бирок жер жерлеринде өкмөттүк органдардын ортосунда деген тыгыз байланыштар болбогон үчүн көп учурда ушундай үйбүлөлөр болуп атса дагы көрмөксөн болушуп, көрбөй калышып, байкабай калышып ошондой иштер болушат да. Ошон үчүн мен айтат элем, качандыр биз ушул жергиликтүү бийликтер ушул болуп аткан акыбалды колдоруна алып өзүлөрү контролго киргизмейинче, мен ойлойм, биз ушинтип эле балдардын ден соолугу жана өмүрүнө зыян келтиргенден кийин анан гана биз ушуга көңүл буруп калабыз да,
деди балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Кесиптешим Замира Кожобаевага маек берип жатып, тилекке каршы мына ушундай зордук зомбулук окуяларынын катталганы өкүнүчтүү. Бул макала, бул баян, маектер аны азайтууга көмөктөшөт деген үмүттөбүз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын акыйкатчылыгына талапкерлигин коюп, бирок шайлоодо өтпөй калган Рита Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылат. Орусиянын эки телеканалына Кыргызстан аймагында өзгөчө макам берүү боюнча маселе февралга чейин коомдук талкууга коюлат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын суутек бомбасын сыноодон өткөрүшүнө байланыштуу 6-январда чукул жыйынга чогулду. Ислам мамлекетинин тобунун мунай өндүрүшү 30% кыскарды. Орусияда 100 000 деген жарандар көгүлтүр отсуз калды, буга суук бутун катуу болушу себеп болгон. Кыргызстанда жер силкинүүсүнөн жабыркагандарга коомчулук тарабынан 50 000 000 сомго чукул каражат соолду. Кыргызстандын бокс боюнча жаштар курамасына мушкерлерди тандоо боюнча чемпионат уюштурулмакчы. Ал 12-январдан 16-январга чейин созулат. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага кайрылалы. Иран менен Саудиянын ортосундагы тирешүү күчөп турган чакта Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун Сауд Арабияга жасаган визити дүйшөмбү менен Тегерандын ансыз дагы чыңалган мамилесин курчутуп жибериши мүмкүн. Рахмондун бул кадамын Иран суннитик багыттагы Сауд Арабияны колдоо катары баалап, буга чейинки дүйшөмбү менен болгон бир туугандык жылуу мамилесин үзүү коркунучу бар деп болжолдонууда. Бул тууралуу кепкезеге Кубанычбек Жолдошовто.
Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын башчысы Мухиддин Кабирини Тегеранга чакырууга байланыштуу дүйшөмбү Иранга катуу таарынган эле. Анан калса Кабирини Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи кабыл алганы тажик бийлигин ачуулантып 29 декабрда дүйшөмбү Ирандын элчисине нааразылык нотасын тапшырган. Тажикстан расмийлери Кабири мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенгени үчүн ага эл аралык издөө жарыяланганын Иранга эскерткен эле. Бирок буга Тегеран учурунда жооп берген эмес. Мына ошондон соң расмий дүйшөмбү Иран бийлигин террористтер менен кызматташат деп айыптап маселени кабыргасынан койгон. Мына ушул жагдайда тажик президенти Эмомали Рахмон жаңы жылдын башында Иран менен чатакташып жаткан Сауд Арабиясына расмий иш сапары менен барды. Анын сапары Сауд королдугу белгилүү шиит динаятчысы шейх Нимра баш болгон 47 адамды террорчулукка айыптап өлүм жазасына тарткан учурга туура келди. Буга карата Иранда нааразылык акциялары болуп, Тегерандагы Сауд элчилиги өрттөлдү. Буга жооп кылып Сауд Арабия, Бахрейн, Судан жана Кувейт Иран менен алакасын үздү. Бул жагдайда Сауд Арабиянын королу менен Тажикстандын президенти эки ортодогу достук жана кызматташтыкты кеңейтүү жаатында жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү кабарланды. Ошондой эле тажик президенти Эмомали Рахмон Мекеге барып кичи зыярат жасады. Буга чейин Тажикстан менен Иран тыгыз байланышта болчу. Тилдик жана маданий окшоштуктар бул эки өлкөнүн мамилесин чыңдаган. Иран Тажикстандагы эң ири Сангтуда 2 ГЭС курулушун каржылаган. Ага 180 000 000 АКШ доллары чыгымдалган болчу. Бирок талдоочулардын баамында тажик оппозиционери Кабириге байланыштуу дүйшөмбүнүн таарынычы Ирандын каршылашы болгон Сауд Арабиясына жол ачты. Президент Рахмон Сауд Арабияга расмий сапар менен барып, анын Тегерандан башка дагы күчтүү өнөктөшү бар экенин көргөздү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Сауд Арабия Тажикстанга Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 108 000 000 доллар өлчөмүндө жардам көрсөтө турганы макулдашылган. Тажикстанга өткөн 13 жылдан бери 84 миллион долларлык инвестиция киргизилгенин эске алганда, бул жолку транш Сауд Арабиянын өзгөчө жагдайдагы берешендигинен кабар берет дешет эл аралык мамилелер жаатындагы адистер. Бирок бул маселе эми дүйшөмбүнүн Тегеран менен болгон мамилесине биротоло чекит койду деген божомолдор бар. Антке менен тажикстандык саясат талдоочу Рашид Гани Абдулла болсо, тескерисинче бул эл аралык мамилелердеги кадимки көрүнүш деп белгиледи.
Эгер танышан болушат, иняк байстыло
Эгерде биз муну эки тараптуу каршылашуу катары кабыл алсак, анда биз тышкы саясаттагы мамилелер өнүгүп жаткан чакта түрдүү келишпестиктер менен карама каршылыктардын чыгышын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары белгилешибиз зарыл. Ал буга чейинки мамилени кайра карап чыгуу дегендикке жатпайт. Бирок ал келишпестиктерди чечсе болот. Албетте, Сауд Арабиясы биздин жаңы досубуз боло алат. Бирок бул жагдай биздин эски достордон баш тартууга алып келет дегенди түшүндүрбөйт. Биз Тажикстандын эгемендигин урматтаган бардык тараптар менен мамиле түзүп, өзүбүздүн көп вектордуу тышкы саясатыбызды улантышыбыз керек.
Өткөн жылы декабрдын ортосунда Сауд Арабиясы терроризм менен күрөшүү үчүн исламий мамлекеттердин коалициясын түзгөн эле. Ага жалпысынан 34 өлкө кирген. Бирок Сауд Арабиянын аймактагы атаандашы шииттик багыттагы Иран аталган союзга кирген эмес. Бирок Ирандын Борбор Азиядагы негизги өнөктөшү болгон Тажикстан ал коалицияга кирип калышы мүмкүн экени маалымдалды. Сауд Арабиядагы Аш-Шарк Аль-Аусат эл аралык басылмасы учурда Азербайжан менен Тажикстан аталган коалицияга кирүү ниети бар экенин жазып чыкты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиянын бул сунушу учурда каралып жатканын айтуу менен гана чектелип, так жооп берген эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Эми жергиликтүү баянга келели. Азаттыкка биринчи топтогу майып ишкер Рустам Орозов кайрылды. Ал Баткенден ташып келаткан 10 тонна жер жаңгагын экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү документтерине карабастан тартып алып, акча талап кылып жатышканын айтат. Аталган кызматтын Баткен боюнча башкармалыгы болсо, өз жүйөсүн айтып, товар Өзбекстандан аткечилик жол аркылуу ташылып келатканын, учурда иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Мен деген бутум баспайт. Мен мына азыр справка десе справка, мен былтыр Германияга барып,
Бишкек шаарынын тургуну буту баспаган биринчи топтогу майып Рустам Морозов кичи мекени Баткен шаарынан жер жаңгактын маңызын алдырып, аны борбордо кууруп, базарларга өткөрүүнү пландаштырган болчу. Муну менен ал өзүнүн дары дармеги операциясына каражат топтойм деп ойлогон.
Справкасы бар, полностью документациясы бар машинабызды. Машинабыз бузулуп калган экен, жолун чекесинде токтоп турса.
Рустам Морозовдун айтымында окуя Баткен Кадамжай автожолунда болгон. Финансы полициясынын Баткендеги башкармалыгынын кызматкерлери жүк алып бараткан машинадан 10 тонна жер жаңгак магазын толугу менен өзлөрүн машинесине жүктөп, белгисиз жакка алып кетишкен. Бул учурду Рустам Морозов жалдап алган айдоочу видеого тартып жөнөткөн.
Бир Кыргызстанда туруп.
Дасеверисинде көрсөтүшүп кетиптир. Келип тур, биз финполдомун деп туруп эле. Это контрабанда деп айтышыптыр. Анан шофер айткан, кантип контрабанда болот? Бул мына справка, базардын справкасы бар. Мына документтер десе, контрабанда, если я захочу, контрабанда кылып коем деп туруп, угрожать этиптир акча алганга. Телефонун тартып алып койуптур. Мен звонить этсем, например, телефону отключен. Ошол моментте телефону алып койуптур жана финполдун балдарычы.
Өзү борбордо жүгү Баткенде камакка алынган ишкер арчылган жер жаңгак данеги кыш мезгилинде нымдуу абада бир жумада көгөрүп жараксыз азыкка айланаарын айтып тынчсызданат.
Азыр данный время менин жүгүм кайсы жерде турганын мен билбеймин, эмне болуп атканын мен билбейм, дареги жок. Ал деген сырой этот арахис. Бир нерселердин ичинде көгөрүп кетет. Ысык, суук болгондочу сразу моментально көгөрүп кетет. Көгөргөндөн кийин бул уже испорченный товар болуп калат. Бишкекке алып келип кууруп туруп сатабыз. Ошонун тирикчилик кыргызстандын ичинде.
Биз финансылык полициянын Баткен облустук башкармалыгына кайрылганыбызда товар Өзбекстандан аткесилик жол менен чек арадан өткөнү тууралуу аларга алдын ала маалымат келип түшкөнүн, учурда алынган жер жаңгак Кызыл Кыядагы бажы терминалында турганын маалым кылышты.
Единственный бир водитель справка көрсөттү ал жерден. Ал справкада ошол Баткенде базарда жер жаңгактын маңызы мончосон турат, слива мончосон турат, анан дагы биринчиси мончосон турат деп декабрдын башында жазылган справка экен.
Фин полициянын Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси Жанарбек Молобаев кызматкерлери ишкерден акча талап кылбаганын, жүктү алып бараткан айдоочу актка кол койдон баш тарткандыктан бир тараптуу каттоого аргасыз кылганын билдирди.
Любой товардын таможня границадан помимо таможенного поста алып өткөн болсо, ал значит контрабанда болуп эсептелет. Төрт машинанын айдоочусу актыларга кол койдон баш тарткан, эртең менен кечке чейин машинасын айдабай бузуп ал жерден атайлап, менин балдарым ал жерде эртең менен кечке чейин карап отурушту, анан макулдашып чечим кабыл алдык. Ошол жерден күбөлөрдү катышуусунда перегруз кылып башка машинага терминалга алып барып жүгүн киргизип, анан кийин дальше иштегенгече. Азыр тиешелүү оперативдик иш чаралар жүрүп жатат, жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чечим кабыл алынат. Ага эч кандай неме жок, мыйзамсыз кылынган иш жок бул жерде эч кандай.
Кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренесине ылайык, эгер ишкер алгач ирет аткесилик жол менен товар алып кирген болсо, анда бажы салыгын төлөгөн соң жүк ээсине кайтарылып берилет. Экинчи жолу ишкер сот жоопкерчилигине тартылат. Кыргызстанда азык оокаттардын көпчүлүктөрү кошуна өлкөлөрдөн ташылып келинет. Майда ишкерлер бажы салыктардан качып, чек арадан мыйзамсыз алып өткөн учурлар көп катталат. Савар Абдымаманов, Азаттык.
Эми кезекте журтташтар берүүсүнө берсек. Бүгүнкү каарманыбыз Советбек Качкынбаев Жапонияга мындан 5 жыл мурун кеткен. Күнчыгыш өлкөсүндө билим алып, Кыргызстанга жапон туристтерин тартуу менен алек болгон мекендешибиз эки өлкө ортосунда тыным албай жүргөн кези арачолодо Элиза Кененбаева менен маектешип үлгүрдү.
Бул жакта өкмөт башкарма окуган, анан туризм боюнча изилдөө жасаган жана кедей өлкөлөрдөгү туризм түрү боюнча, ошо Кыргыз Республика, бир эки африкалык өлкө, Тайланд, анан Филиппин ушул жерлер.
Деген Советбек алгач илимий иш менен күнчыгыш өлкөсүнө келсе, ушул тапта Токиодогу туристтик компаниялардын биринде эмгектенет. Ал Кыргызстанга капчыгы калың VIP туристтерди тартууну көздөп, алар үчүн англис тилинде вебсайт ачтыруунун үстүндө иштеп жатат. Кыргызстан туризмдин өлкөсү деп кыйкырганыбыз менен бул тармак өз арбайын өзү согуп келатат деп мүнөздөйт Советбек телефон аркылуу Азаттыкка.
Орусча айтканда самочок менен эле кетип атат да. Өкмөт деле аралашпайт, ошол жарандык коом деле баягы илгерки авторитардуу режимде эле өкмөткө тапшырып койгон, өзү катышчынын ордуначы мына биз сизди шайладык, эми өзүңөр кантагансаңар кыла бергиле депчи. Жапон тилде жапон VIP аябай бай туристтерди чакырыш үчүн веб сайт ачайын деп атабыз. Мен эме кеңешчи катары бир Борбор Азияга жапон туристтер жөнөткөн ланд оператор компания бар, All Season Travel деген. Ошонун үстүнөн иштеп аракет кылып атабыз, бирок биздин тилекке каршы азыр өкмөт туризм сүйүнүп ошону түзүшүнүн ордуна мындайча айтканда илгеркидей эле бут тосуп алып атат да. Туризмчи үйрөнө ала турган болсок, үйрөнө турган нерсе көп. Эми биринчи экология жактан кылсак болмок. Мисалы түндүк арал Хоккайдодон ала турган болсок, кайсыл бир жакшы таза жерлерди чек арадай кылып эле тосуп койгон да, эч ким кире албай турган кылыпчы. Ошонун ичинде жапайы жаныбарлар өзүнчө жүрө берет. Адам баласы кирбейт, аралашпайт, айлана чөйрөнүп таза кармап турушат булар 100 жыл, 200 жыл, канча жыл болсо. А биз болсо баардык жерге адамдарды кетире беребиз. Ачык 4000-5000 метр жерге вертолетмен учуп барсаң темирлерди көрөсүң, бөтөлкөлөрдү көрөсүң, жанагы эле сигареттерди жатат да. Ошол жактан дүйнөдө Новая Зеландия, анан Жапония аябай сонун үлгү.
Деген каарманыбыз, эгер кырдаал ушундай ыргакта улана берсе, тоолорду таштанды басып, Кыргызстан экинчи Непалга айланат деп кооптонот. Советбек Качкынбаев үй бүлөлүк шартына карап ушул тапта эки өлкө ортосунда жашайт. Анын жубайы жапон кызы Юка Уэда, уулдары Арсен жана Эрик менен Токиодо жашайт. Үй бүлөсүн кийинки жылы Кыргызстанга көчүрүп келүүгө ниеттенип жаткан Советбек жапон кызы менен кандайча баш кошуп калганын баяндап берди.
Жөн эле ошол студент болуп жүрүп эле анан таанышып бири бирибизди жактырып эле анан кийин 2 жыл 3 жыл өтүп анан мен сунуш кылдым, анан үй бүлө түзүп аткан кылып чечтик. Ата энесине өзүм бардым, болгондо да кыргыз салтына окшоп баягы командан жетелеп 7 киши, анан алар 7 киши болуп тосуп, анан бир батыл болот кандай жок эле, өзүм барып эле сурадым, ошо уруксат бериңиз дедим, анан кайнатам макул деди. Уруксат сураштан мурун биринчи өзүм ата энемен да сурагам кандай деп, анан макул дешти, анан үйгө алып баргам, барып көрсөтүп биринчи эми айтпайсың да, кыргыздар жөнүндө китеп жазганы келиптир деп ошентип тааныштырган да. Анан салттар бар экенин билет, анан жапондордун өзүндө деле чарчата турган салттар көп, арийне ашык эле кереги жок, баягы бизде барго түп саат 12:00 дагы конокторду чакырып, анан курсагы тоюп калганда да кыстап жедирип, анан алайбы жокпу сурабай эле аны кыстап, мынасага деп 5 кг эт берип жедирип, анан ошону биз сыймыктанабыз биздин дай мейман дос депчи. Ошол сыяктуу бизден деле немелер бар, чарчата турган. Мен өзүм жеке көз карашым. Жапондордо деле ошол кайра-кайра эле рахмат айтып, кат жазып, анан күн ысыкта бир кат жөнөтүп, ден соолугу сурап, ысыктын күнү жакшы эле жүрөсүзбү, кыйналган жоксузбу деп, анан ошондой көңүл бурдуу нерселер бар.
Деген Советбек жакын арада Кыргызстанга кайтып келип, Жапонияда алган билимин, топтогон тажрыйбасын толугу менен өз мекенинеги туризмдин өнүгүшүнө кошууга максат кылганын айтып берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Биз менен чогуу болгонуңузга рахмат айтабыз. Биздин башка маалыматтарыбызды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип, кенен чонун окуп турууга чакырабыз. Же болбосо смартфондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз, же Азаттыктын тиркемесин смартфонуңузга жүктөп алсаңыз да болот.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Жетинчи январь күнгө бейшемби, Азаттыктын таңкы уктурууларынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мектептеринде билим алып жатышкан 1 миллиондон ашык мектеп окуучусу декабрь айынын этегинде бир айлык кышкы каникулга тарашты. Мындай чечимди Билим берүү министрлиги электр энергиясын үнөмдөө максатында 2 жыл мурун кабыл алган. Узак мөөнөттүү кышкы каникулду балдар кандай өткөрүп жатышат? Азаттыктын кабарчылары мектеп окуучуларынын эс алуу күндөрү тууралуу сурамжылоолорду жүргүзүштү. Апта темасын алайдан баштайбыз. Кышкы каникул Алай районундагы бир үй бүлөдө кайгылуу окуя менен коштолду. Ата энесинин конокко кеткен кезде үйдө отуруш уюштурган мектеп курагындагы балдар арасында чыр чыгып, бир бала өлүмгө кабылып, дагы бири кылмышка шектелип камалды. Мындай жагымсыз окуяны укук коргоочулар балдардын коопсуздугуна көз салбаган ата эненин кенебестиги деп жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өткөн жылдын 30 декабрына караган түнү Алай районунун Жошоолу айыл өкмөтүнө караштуу Аютапан айылында 11 класстын окуучусу Жылдызбек Улубайзан досунун бычагынан каза болду. Милициянын маалыматына караганда бул күнү аталган айыл өкмөттөгү Курманжанын атка мектебинин 11 класстын окуучусу Рыспаев Байтур ата энесинин конокко кеткенин пайдаланып, досторун өз үйүнө кечеге чакырган. Конокко райондогу Сатиев, Курманжанын атка орто мектептеринин жана 67-чи кесиптик лицейдин окуучулары келишкен. Ош облустук милициясынын өкүлү Жеңиш Ашырбаев бул кайгылуу окуя окуучулар көзөмөлсүз калгандан улам болгонун айтты.
Жылдызбек уулу Байзанды Эркинбек уулу Элдос аш бычак менен сайып жиберген 5 жолу. 3-үчөөнүн аркы жагына, 2-үчөөнү көкүрөк тарабына. Натыйжада жанагы бала кансырап, ооруканага жеткиче каза болуп калган. Кылмышка шектүү катары Эркинбек уулу Элдос кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Эч ким жок, көзөмөл эч ким болбогондуктан ошондой өз алдынча спирттик ичимдиктерди ичип алышып ошондой жолго барышкан.
Милициянын маалыматына караганда жалаң эркек балдар чогулган кырсыктуу отурушка 6 окуучу катышкан. Учурда кырсыктуу кечеге катышкан окуучулардын ата энелери менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Укук коргоочулар бул окуя майрамдарды арак ичүү күнүнө айландырган коомдун кесепети деп баалашууда. Укук коргоочу Дарика Асылбекова кайгылуу окуянын болушуна ата энелер күнөөлүү дейт.
Чындыгында биздин ата энелер негизи балдарга биз арак ичкенди гана үйрөтүп калып атабыз да, биздин жакшы жагыбыз ошол болуп атат. Бул деген балдарга оң таасирин бербейт. Мурда кийин мектеп дагы, ата эне дагы, коомчулук дагы уядан эмне көрсө ошону алат дегендей, биздин жаш өспүрүмдөргө жакшы эмес таасирлерди калтырып атат да. Ошол себептен ушу көргөн нерсесин кылып атат. Жөн эле жерден биз жаш өспүрүмдөрдү жоготуп алып атабыз да, өзүбүздүн кайдыгерлигибизден.
Буга чейин Ош облусунун Араван районунда 9 класстын окуучусу тамеки чегип отурганын көрүп калган үчүн кошунасынын 5 жашар баласын моунтуп өлтүргөн болчу. Ош облусу боюнча жыл ичинде балдарга карата 98 кылмыш иши сотко өткөн. Булардын айрымдары балдарды зордукто, зомбулук көрсөтүү болуп саналат. Адистердин айтымында балдар аралашкан же балдарга карата жасалган кылмыштар ата эненин балдарга кайдыгер мамилесинин кесепети болот. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын улантабыз. Билим берүү министрлигинин кышкы каникулду бир айга узартышы баткендик ата-энелерге жага бербей турат. Кыштын күнү алектене эриши жок балдар бекерчи болуп атат деген ата-энелер узак каникулду жазга которууну эп көрүшүүдө. Муну алар жазгы талаачылык ишинде балдар ата-энелерине да жардам берип, эмгекке да үйрөнүшмөк деп негиздешүүдө. Теманы баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Адилет Баткен шаарын четиндеги кварталдардын биринде турат. 7-чи класста окуйт. Кышкы эс алууга чыгып 3 күнгө айылдагы тайэнесиникине барып келген. Ошондон бери күндүн көпчүлүк бөлүгүн телевизордун жанында өткөрүп жатыптыр. Жумасына 1-2 жолу интернет кафеге барат. Англис тилинин китептерин окуйт. Башка алектенерге жумушу деле жок.
Мен кече 3 күнгө тайэнелерин барып келдим. Азыр ошо үйдөмүн. Саар менен ушу көмүр акырам үйгө от жакканга, суу ташыйм. Анын бошманы тилеза көрөм. Анын ошо жерде баягындай сабактарыма даярданып турам да, англис тилдерге. Центрге чыгам, центрге чыкканда эч нерсе жок. Апамдан сурап, учумчада бир жумада интернетке барып турам. Ошентип өткөзөбүз каникулду.
Китептеп окуйсуңбу?
Ичине окуп турабыз.
Орто мектептин окуучулардын суугуктан кыйналбасын деп министрлик көйгөйдү чечүү үчүн көбүрөөк убакыт эс алууга чыгаруу чечими тескерисинче көйгөй жараткандай. Анткени жогорку класстын окуучуларыда кыштын күнү алектенер эч нерсеси жок. Жума айланбай үйдөн бук боло баштаптыр. Бүтүрүүчү класстын окуучусу Арген болсо, эс алуу учурунда эмне кыларыбызды ойлонушпады мугалимдер дейт.
Каникулда эч нерсе жок, үйгө киресиң, чыгасың, зеригип бүттүк уже. Отон кыласың, көмүр алып киресиң. Анын көрө эмеде жайдагы каникул жакшы эле. Биз азыр кышта вообще зеригип бүттүк. Ансыз кышта вообще узартып таштады. Биз уже зерип кеттик.
Балдар үчүн кышкы эс алуунун мөөнөтү узак болушуна ата-энелер да ичи чыкпай турат. Анткени кыштын күнү балдарды бекер эле үйдө кармап, ал эми жаз келгенде арык чаап, эгин айдаар маалда балдар мектепке кеткенине нааразы. Үч баланын апасы Шайыргүл эже күйөөсү ооручада болгондуктан балдар жазгы талаага жардам бермек. Азыр үйдө тыгылып отурабыз. Аймактын жылуу экенин эске алып, кышкы каникулду өз учурунда эле калтырып, жазгы эс алуу мөөнөтүн узартканда жакшы болмок деген сунушун айтат.
Балдарга азыр каникулду көбүрөөк берип койду да. Күздө биринчи шейректе болсо бир 3-4 күнгө эле берди. Ондо балдардын кичине эгинтигинге жардам берип жыйышканга десе, эч канча бойлуп окашылып калды. Азыр эми кышта болсо бул кирип чыгып эле отурабыз. Өзү менде 3-та балам бар. Бардыгы үйдө өзү тыгылып отурабыз. Кружокпу бир бере болгондо ошолорго жөнөтсөм алаксы этеди. Ондо кайларам жок азыр, бардыгы жабык. Үйдө отурабыз, планшет ойнойт, телевизор көрөт, ошол, анан башка эч беле иш жок. Онон көрө жазда көбүрөөк каникул бергенде баарда. Эгинтигинге арык барк чабат эдик, коргонуш курат эдик. Бизге кичине жардам тиет эди.
Министрлик мектеп окуучуларынын кышкы каникулун узартуу чечимине казынадан жылуулук үчүн каражаттын көп сарпталышы менен байланыштырган. Андыктан ата-энелердин сунушун кабыл алуу, ар аймактын өзгөчөлүгүнө жараша ар кандай мөөнөткө эс алууга чыгаруу мүмкүн эмес дейт облустук акимчиликтин билим берүү тармагын тейлеген адиси Алижан Абдыкалыков.
Андай кылганга биздин азыр айтып атпаймынбы, эл энергиянын тартыштыгы ушуга мажбурлап алып келип атат да. Бул биз кышкы каникулду көбөйткөн менен азыр биз ар бир райондорго баягы балдар үчүн кинолор, балдар үчүн жомокторду коюшту, балдарга физкультуралык дене тарбия иштерине, анан өзү көркөм чыгармачылыктарын китеп окуушундай түрдүү мероприятиялар менен бардык райондорду биз билеттенергенбиз.
Баткен облусунда 237 орто мектептен 93,000 бала кышкы каникулга мурдакыдай 12 күнгө эмес 25 күндө эс алууга чыгышты. Акимчиликтин бекитилген көрсөтмөсүнө ылайык жер жерлерде балдар үчүн уюштурулчу иш чаралар азырынча баштала элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мектептеринде билим алып жатышкан 1,000,000 ашык мектеп окуучусу декабрь айынын этегинде бир айлык кышкы каникулга тарашты. Узак мөөнөттүү кышкы каникулду балдар кандай өткөрүп жатышат? Азаттыктын апта темасы дал ушул маселеге арналды. Кышкы каникулду балдарына диний билим берүүгө пайдаланууга кызыктар ата-энелер дагы жок эмес. Ага жараша муфтиятта каникул маалында балдарга диний таалим берүүгө мечиттерге уруксат бергенин Жалал Абаддагы облустук казыяттан билдиришти. Кабарчыбыз Руслан Калматов диний таалим алган балдардан кабар алып келди.
Бирде бир Куран окутабыз, адеп акылакты үйрөтөбүз, кандай ата-энеси менен мамиле кылыш керек, кандай
мусулманды бүткөнү бири бирине кандай мамиле кылыш керек, адеп ахлак жөнүндө китептер.
Жалал Абад шаарында жайгашкан Айти мечитинде 10 күнгө жакын убакыттан бери мектеп окуучуларына атайын дин жаатындагы сабактар өткөрүлүүдө. Сузак район Карадария айылынан келген 7-нчи класстын окуучулары Нурбек менен Аскат мында келип Куран жаттап жатканын айтышат.
Биякта Куран немелерди, Куран, ыйман жана адеп ахлак хадистерди үйрөнөбүз. Биякка 10 күн болуп калды. Бир айдан кийин 25-нде кайтабыз.
Мектеп ачылгандабы?
Ооба.
Сен кайсыл жактан келип?
Карадариядан. Кичине илим жаттап калайлы деп келдик да, бирок Куран жаттап, намаздат үргөнүп келели деп.
Мечитке облустун ар кыл район шаарларынан чогулган 20 окуучуга күн сайын диний сабат бар имамдар таалим берүүдө. Алыстан келгендерге атайын жатакана да уюштурулган. Мечит имамы Айбек Ташпаев кышкы окуулар муфтияттын буйругуна ылайык жүргүзүлүүдө дейт.
Ар бир мечитте ошо имамдар ушу балдарды, жаш балдарды ушу каникул убактарында, мектептен сырткаркы убакыттарда ошол таалим тарбияга, же болбосо Куран окушка, же болбосо араб тилин үйрөткөнгө ушундай бир сабактарды уюштурсун, жүргүзсүн деген муфтибиздин буйругу бар. Ошонун негизинде мына январь айында бир 20 күндөн ашыгыраак каникул болуп атат деген биз жарыя кылдык эле. Азыр мына бүгүн 18 бала мындайча айтканда ушу мектеп окуучуларынан келип ушул жерде мындайча айтканда дамылаларыбыздан таалим тарбия алып атат. Биздин мечитибизде, Айти мечитибизде 5 имам катталган. Бир баш имам, 4 жардамчысы менен.
Жалал Абад облусунун аймагында жайгашкан 6 медреседе 830 ашык окуучу билим алат. Учурда мектептерге удаа эле медреселерде да кышкы эс алуу убакыты киргизилген. Бирок жайкы каникул учурунда облустагы медреселерде атайын лагерлер уюштуруларын Аз Захра медресесинин мүдүрү Нурбек Абдували уулу айтат.
Ислам, Бакуват Ислам деп лагерин аталышы, оюн зооктор, ошонун бирге окуу программалары түзүлгөн. Окуулардын ичинен ушул адеп ахлак предметтери, ошондой эле хадис, пайгамбарыбыздын тарыхы, эми балдарга кызыктуу кызыктырыш максатында ошондой диний да сабактар кошулган.
Мечиттерде уюштурулган окууларга балдарды ата энелер өздөрү алып келишет. Анткени бош убактысында алар оюндан караганда балдарына илим үйрөтүүнү эп көрүшөт. Анткени окуучуларга таалим берген устаздар казыяттын уруксаты менен жөнөтүлгөн, адистер дейт облустук казыяттын бөлүм башчысы Бакыттын Катаров.
Казыят тарабынан уруксат алган ошол илимдүү, ошол жоопкерчиликтүү адам гана ошол үгүт насаат иштерин жүргүзүшкө укуктуу да. Себеби бул диний кызматкер элге үгүт насаат айтыш үчүн ошол диний башкарманы ассоциациясынан өткөн адам гана туура түз тарбия иштерин жүргүзө алат деп биз мисалы ишенебиз.
Мындай окуулар облустун көпчүлүк мечиттеринде өткөрүлүп жатканын облустук казыяттан билдиришти. Мечиттердеги сабактар мектептерде окуу башталганча улантылат. Облус аймагында 700 мечит каттоодон өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы темага улай Кыргызстандын билим берүү мыйзамына ылайык мектептерде диний сабак окутулбайт. Ал эми мектептен сырткары маалда ата энелер балдарына кандай билим берип, кандай кайда жиберишин өзүлөрү чечет. Апта темасын улантабыз. Кышы калың Нарын өрөөнүндө балдар бош убакытын көбүн хоккей ойномой, коньки жана чана тепмей менен өткөрүшөт. Муну кабарчыбыз Мирлан Кадыров кепке тарткан окуучулардын жоопторунан да байкаса болот.
Эмне кылатасың?
Каток аккабыз.
Каякта каток.
Кайда жакта?
Каникулда эмне кыласың негизинде?
Каникулда сабак окуп.
Анан?
Китептеги окуп, каток аккап, коньките уктайм.
Сенчи?
Мен чайкта ишем да, биякта ишебейм. Кээде конькиде каток алып конькулда байылга келип коньки тебип.
Каяктан келдиң?
Бишкектен.
Бишкектен коньки тебиш үчүн келдиңби?
Жок, тайнама келгем.
Бишкектен коньки тепчү элем?
Жок.
Бияктан үйрөнүп кеттиңби? Китеп окуйсуңбу?
Кээ бирде.
Каникулда эмне кыласың?
Үйдө мал багып эчтеке эле кылам. Музга барам, бирок китеп окуйм. Билбейм, анча да
кызыга бербейсиң э?
Мен ушу каникулда ата энеме жардам берем, мал салып карашып. Андан сырткары анча мынча китеп окуйм, анан тиги хоккей ойноп турам.
Эмнеден китептерди окуп
алам? Адабияттарды.
Эмне деген атым?
Мындай окуум программасында эле.
Сабактарды кайталап э? Эмнеден китептерди окутуң эле буга чейин каникулда?
Жай эртөштүк, манастарды эле окугам.
Мен Жусупов Өмүрбек Бактылекович, 6-нчу Оноебаев орто мектебинин 9-классында окуйм. Биякта Жумгал КЖ жаштар борборунда Бош вактыбызда үйдө отура бербей, бияка келип палектенип, кызыктуу нерселерди үйрөнөбүз. Ар кандай сүрөттөрдү чыгарабыз.
Кошумча акча табалат деп
көрсөңөр. Акча да түшөт.
Жумал жаштар болгондо жаңыдан үйрөнүп атабыз иштегенди. Эркин байке үйрөтүп атат, сүрөт чыгарганды, реферат жазганды, календарь чыгаргандарды үйрөнүп, кишилер келгенде ошону чыгарып, ошолорду чыгарып берип турса үйрөнгөнөчү. Компьютерди үйрөнсөк болот.
Кышкы каникулдагы мектеп окуучуларын кабарчыбыз Мирлан Кадыров кепке тартты.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фото сүрөттөрдү кабыл алуу аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Билим берүү министрлиги мектеп окуучуларынын кышкы каникул маалын пайдалуу өткөрүүсүнө багытталган программалар жетиштүү экендигин белгилөөдө. Ошол эле мезгилде окуучулар менен ата-энелердин кыйласы андай программалар менен тааныштыгы жок экенин айтып жатышат. 1 миллиондон ашык мектеп курагындагы окуучулардын атайын программалардын негизиндеги иш чараларга массалык түрдө тартылуусуна эмне тоскоол болууда? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улайт.
Эрзат бизге көчөдөн жолуккан биринчи окуучу болду. Ал өзүнүн кышкы эс алуусу кандай өтүп жатканын айтып берди.
Мамам жумушуна жардам берип.
Каяктан мамам?
Орто сайда.
Эмне кылып жардам бересиң?
Коробкаларды тыштып ташып берем. Анан башка китеп окуйм, анан 1.5 саат эшикке чыгып ойноп келем.
Эрзат негизи ушундай узакка созулган каникулдарда ар кандай окуу курстарына, спорт залдарга баргысы келет экен. Бирок аларга төлөгөнгө ата-энесинин каражаты тартыш. Мектебинен да каникулга тарап жаткан кандайдыр бир ийрим же курстар болору тууралуу уккан эмес. Быйыл 1-класста окуп жаткан Чыңгыз бизге кышкы каникулдан жадап мектепке баргысы келерин айтты.
Бегманда ага мурун баргам, көп деле бара албай калганмын. Шахматка баргам, бирок кичинекемде ойногом да. А ужада мен кете четкенди билбеймин.
Чыңгыздын минтип капа болуп жатканын уккан жанындагы апасы биздин сөзгө аралашты.
Каникулда менин кичинекей балам бар, ошого каникулда биз үйдө даярданабыз, китеп окуйбуз, познавательный киноларды көрөбүз. Курстарга бергенге азырынча мүмкүнчүлүк жок, бирок курстарга берсек жакшы болмок.
Апасы эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, Чыңгыз өзү каалаган курстарга барарын айтып, буга учурда жаш үй бүлө үчүн материалдык жетишпестик гана тоскоолдук болуп жатканын билдирди. Беш баланын атасы Акмат Садыров болсо, жубайы экөөсү тең иштегендиктен адатта балдарын үйүнө калтырып сыртынан бекитип кетишет экен.
Сабактар, телевизор көрөт. Ошо эч жак барган жок, үйдө эле эс алып атат. Эч кандай деле оюн коюнга чыккан жок.
Мындан улам Акмат үчүн каникулдун узак мөөнөткө созулганы жакпайт. Ошентсе да мындай узак эс алуу учурларында балдарын үйгө камабай, өздөрү каалаган оюн зоокторго аралаштырып, алардын ойдогудай эс алуусун камсыздоого умтулган ата-энелер да бар. Мисалы, жети баланын атасы Сиезбек Таштекеев чөнтөгү калыңдардын катарына кирбесе да мектеп жашындагы 5 баласынын кышкы эс алуусу көңүлдүү жана пайдалуу өтсүн деп күнүнө 1050 сом төлөп шахмат ойногого жөнөтүп жатат.
1050 сом кетип атат да, эми конечно мен үчүн ал кыйын эле, бюджетте иштеген жанагындай айлык караган кишиге. Бирок эми балдар үчүн эмне аласың? Эми эптеп берип канчанча жеген ичкенден тартсак дагы ошо балдарга взносторун төлөп, булардын кызыгуусун эметип калбасын, жанагындай эмелерден калып калбасын деп берип атабыз да.
Сиезбек Таштекеевдин айтымында ушундай узак каникулдарда окуучулардын өнүгүшүнө ар тараптан пайда келтире турган мындан башка да бир нече жеке программалар бар. Бирок алардын баалары карапайым ата-энелердин чөнтөгүнө туура келбейт. Мисалы, лыжа же коньки тепкенди үйрөтө турган тайпаларга барыш үчүн ар бир бала 10 күнгө 10 000 сомдон жогору төлөш керек. Каникул учурунда жаш жеткинчектерди спорт менен бирдикте тил үйрөнүп алууга, искусствого кызыктырууга багыттаган ата-энелердин катары да калың экен. Алардын бири Гүлипа Ибраимова.
2 неберем бар. Каникул башталганда телевизордон башка эчтеке жок. Эшикке алып чыгайын десең кар жок, чаң ысып атат. Балдарды ойнотуп, көңүл ачтырайын десең, шаарга алып чыгайын десең, шаарда деле ылайыкта эчтеке жок. Балдар үйдө отуруп, өздөрүнчө эле телевизор көрүп, жаман болуп кетпесин деп акылдашып, бирөөн 8 жаштагысын англиски курска бердик, 6 жаштагысын бийге бердик. Баасы англиски курска 9 000 төлөй турган болдук. Бийик алып барган курсубузга 7 000 төлөй турган болдук.
Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Марат Үсөналиевдин айтымында, учурда республикада мектеп окуучуларына ар кандай маданий иш чараларды, спорттук мелдештерди, ийрим сынактарды уюштуруп бере турган 150 мекеме иштеп жатат. Адистин пикиринде 1 миллион окуучуну ошол 150 мекеме массалык түрдө өзүнө тарта алат.
Мисалы айтсак, мынакей каникулда музейге деген бир программабыз бар. Кооператив атындагы музейге саяктоо бекилген, биздин кышкы оюн тамаша аттуу сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу, бар ар бири. Бала жан биринчилигин үчүн кышкы шахмат турнирин өткөзөбүз. Мындан тышкары бала жан музыкалык студиясынын отчет концерти бар. Жалпы айтсам мынакей, ар бир мекеме ушу 15-20 мероприятие түзгөн.
Үсөн Алиев, Билим берүү министрлиги бул багытта кышкы каникул башталар алдында атайын программа кабыл алганына, ал өз ирети менен ишке ашып жатканына ишендирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен биз апта темасын жыйынтыктайбыз. Анда Азаттыктын кабарчылары быйыл бир айга созулган мектеп окуучуларынын эс алуу күндөрү тууралуу сурамжылоолорду жүргүзүштү. Өткөн 2015-жылы Кыргызстанда адабияттануу илимине тиешелүү жарык көргөн китептердин саны арбын болду. Ошол эле учурда классик акын жазуучулардын томдуктары кайрадан басылып чыкты. Бирок китеп сатуу менен алектенгендер китеп соодасы төмөндөгөнүн белгилешет. Мындай жагдайды адистер жылдан жылга кыргыз окурмандарынын китептердин санына караганда сапатына качыра баштаганынан көрүшөт. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Сабат кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагулов 2015-жылы андан мурдагы жылдарга караганда китеп сатып алуучулардын саны бир топ азайды дейт.
Мисалы былтыр же мурдагы жылдар болсо мындай бир күндө болбой калды дегенде 2000-3000 сомго соода болчу. Быйыл ошо болбой калды деген күндөрүбүз бир жума бир да жолу мындай соода болбой калган учуру болду да быйыл. Бир жума күндө чыгабыз. Соода болбойт, кайра жинейбиз, кайта күндө чыгабыз, ушу 9 күнбү ушундай бир эле соода болбойт, анан 10-күн соода болгон учур болду да быйыл. Биз соода кылган 6 жылдын ичиндеги биринчи ушундай көрсөткүч болду да.
Карагулов мындай көрсөткүч өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык кризистин тийгизген таасири деп ойлойт экен. Узак жылдардан бери Бишкек шаарындагы жайма базарда китеп сатып иштеп жүргөн Орозбек Бөрүгулов да Нурбектин айтканына кошулат. Сатуучунун айтымында учурда көчөдө сатылган жеңил желпи деп эсептелген китептер да мурдагыдай өтпөй калды.
Өтө жакшы өткөн китеп жок кетсе да азырчы. Мисалы былтыр Айгүл Шаршен кызынын китептери жакшы өтүп атчу эле, бир 2-3 жыл катары ошондой болду. Айгүл каза болуп калды, бирок аны каза боло электе китептерин өтүшү токтой баштаган, уже эл азая баштаган да анын стилиненчи. Анан бир өзгөчө өтө турган деле быйыл китеп болгон жок. Былтырлары мисалы бизнес жөнүндө китептер аябай сонун өтүп аткан да. Анан быйыл алар деле токтоду, себеби элдер окуп көрүп элден өткөн сынчы жок. Андан байып кетпешине ошо китепти чыгарган адам гана эптеп алдап соолап байып алган элдер деле түшүнүп калды. Өзгөчө бул популярный, бул автор деп айтыш өтө кыйын да быйылкы жылдыкынчы.
Улуу тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров болсо, жыл сайын кыргыз окурмандарынын көркөм табити өсүп, китептерди тандап окуп калды деп ойлойт экен.
Быйыл китеп өндүрүшүндө кризис жана башкага карабай жалпы эле китеп өндүрүш полиграфиясында мындай көтөрүлүүлөр, өнүгүүлөр болду окшойт деп ойлойм. Менин байкашымча ошондой болду да. Анысыны 80 жылдыгы, 90 жылдыгы, 100 жылдыгы болгон авторлор көп болду. Ошолордун юбилейлик китептери көп чыкты. Ал эми чыккандан кийин сатуусу жакшы болгон китептер дагы бир нече китептер бар. Мисалы Мусакул Сатыбалдиев деген бир жакшы учурдакы замандаш жазуучубуздун Бөргүши деген бир детективдик китеби чыккан болчу, ошол китеп бат өттү. Нускасы азыраак эле болчу, бирок бат өттү да, баягы өтүү ылдамдыгын эгер эске ала турган болсок.
Кадыров мындан сырткары өкмөттүн каражаты менен да бир нече китептер жарык көргөнүн белгиледи.
Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү бул эми өкмөттүн каражатына чыккан болчу, Мегакомдун колдоосу менен. Бул китеп дагы көп окурмандардын кызыгуусун жаратты да. Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын алдында дагы эле өкмөттүн казынанын каржылоосу менен 63 китеп чыкты. Мунун басымдуу бөлүгү көркөм адабият, анан 1/3 бөлүгү илимий адабияттар да. Мындай жакшы жүрүлгө, мындай көрсөткүч, мындай ийгилик эгемендүүлүк келгенден бери бул эле болчу.
Адабиятчы Абдыкерим Муратов 2015-жылы көркөм адабиятта жалпы окурмандарды уудуу кылган жаңы чыгарма жарык көрбөгөнү менен кыргыз адабиятынын тарыхын жараткан классик акын жазуучулардын китептери көп чыкканы жакшы жөрөлгө экенин айтты.
60-70 өткөндөр, анан кандай бир маарекелери болгондор, көз өтүп кеткен кишилердин томдуктары чыгыптыр. Маселен Жолон Мамытовдун 2 томдугу чыкты, Байтемир Асаналиевдин 3 томдугу чыкты, Сагындык Өмүрбаевдин, Анатолий Өмүрхановдун юбилейге байланыштуу китептери чыкты да.
Муратов мындан сырткары бул жылда айрыкча кыргыз адабияттануу жаатында бир топ эмгектер жасалганын белгиледи.
Өзгөчө Алык Осмоновдун 100 жылдыгына карата 2 энциклопедия чыкты. Бирин Илимдер академиясы чыгарды, экинсин Мундузбек Тентимишев чыгарды. Түркияда 3-4 журнал Алык Улусмановдун алган атайын сандарды чыгарды да. Бул аябай жакшы болду биздин окурмандар үчүн. Анан Абдулладын Ахматалиевдин өзүнүн демилгеси менен бир топ китептери кайра басылып чыкты. Анан жаңы китептер чыкты Манас боюнча, балдарга арналган салттар боюнча. Чыңгыз Айтматов боюнча Садык Алахандын Адабият Аруу Дүйнө деген адабий сын макалаларынын топтолгон көлөмдүү жыйнагы чыкты. Ошондой эле Бекташ Шамшиевдин, Динара Сакеевнин, Гүлбара Орозованын, Курманбек Абакировдун бир монографиялары, адабий изилдөөлөр чыкты да.
Абдыкерим Муратов ал эми проза жаатындагы мыкты китептеп Султан Раевдин Топон аттуу романын, Мамат Сабыровдун Көкөй кести аттуу аңгемелер жыйнагын, поэзиядан азыркы мезгилдеги жаштардын жоонтой өкүлү чыгарып жаткан китептердин ар бирин айтса болот деп эсептейт. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ар жылы түркүн аталыштагы миңге чукул жаңы китеп жарык көрөт. Чыккан китептердин жалпы нускасы 1 миллиондун тегерегинде. Анын ичинде окуу китептери, усулдук жана көркөм адабияттар бар. 1990 жылдарга чейин Кыргызстанда жылына 10 миллиондон ашык китеп чыгып турган. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунан 2015 жылы жарык көргөн китептер, окурмандар талап кылган адабияттар тууралуу угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Дагы бир адабиятчы Рысбек Эшматов да 2015 жылы айрыкча кыргыз адабий өнүгүүсүн изилдеген китептер көп жарык көргөнүн айтат. Алардын арасында маектешибиздин өзүнүн адабий түстөрдүн көркөм табияты аттуу илимий китеби да бар.
Мисалы Бекташ Шамшиевдин Кыргыз согуш прозасынын поэтикасы деген монографиясын атасак болот. Омор Сооронов агайыбыздын Биз билген жана биз билбеген токтогул деген жакшы изилдөөсү быйыл да жарыкка чыкты. Динара Сакеевнин советтик идеология жана 20-чы кылымдагы улуттук адабий көркөм процесс деген изилдөөсү жарык көргөн. Ошондо ошол эң негизгиси ошол өзөгү 20-30 жылдардагы адабиятка көбүрөөк басым жасалат экен. Негизи өзү панорамалуу болсо дагы ошо 20-30 жылдарда өзгөчө Токонбаев менен Касым Тыныстановдун ортосундагы мамилелер жөнүндө кенен сөз кылып ошону кадимкидей баягы илимий алкага тартып ошону баягы тереңден ачып көрсөтө турган жакшы эмгек жаратыптыр да.
Рысбек Эшматов анткен менен сөз болуп жаткан жылда жалпы окурмандардын кызыгуусун арттырган китеп болбогонун айта кетти.
А жок, 2015 жылы андай дуу-дуу кылган китеп жок. Бул агындыларды окуган адамдар аябай көп экен да, мисалы. Анын тегерегиндеги оң терс пикирлер көп экен. Себеби ушундай болуп атса китеп, анда бул өтө популярдуу болгу да. Анан мен жакшылап ойлонуп көрсөм, көрсө бул жанагы мемуардык чыгармаларга болбой эле жаңылып алып келген жанрдагы китеп болгон экен да. Бир жагы реалдуу планда, бир жагы поэтикалык планда, бир жагы юмор менен ирония менен ушундай бир синтезди жеткирип аткан мындай бир кызыктуу окула турган китеп экен да.
Эшматов өткөн жылдарда жарык көргөн Агындылар менен катарлаш Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Болоту аттуу романы да бул жылы адабий чөйрөдө чоң талкуу жаратканын кошумчалады. Мындан сырткары адистин айтымында маркум акын Алым Токтомышевдин Ачылбаган Дүнйө аттуу ырлар жыйнагы да поэзия көрөрмандарынын кызыгуусун жараткан мыкты поэтикалык жыйнак болгон. Нурбек Карагулов болсо балдар үчүн жазылган китептердин өтүмү да башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Кыргыз эл жомоктору деген жашыл бир китеп чыккан. Ошол китеп аябай жакшы кетти. Ганс Христиан Андерсен деген жомоктору ал да кыргыз чыккан да. Ал да жакшы кетти. Анан Куйручуктун бала чагы деген китеп бар. Анан ошолор негизинен басымдык берип эле балдарга арналган китептер жакшы кетти да.
Карагулов мындан сырткары учурда мурда өтүмдүү деп эсептелген жеңил желпи китептерге караганда кыргыз адабиятынын Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Алыкул Осмонов сыяктуу классик акын жазуучуларынын чыгармаларын сурагандардын катары калыңдап баратканын ырастады. Учурда Ош шаарында чакан китеп дүкөн ачып иштетип жаткан акын Зинакан Пасанованын айтымында.
Быйыл мисалы Сапарбек Закировдун Кыргызстан жарасы деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Андан башка Шарсынбек Үмүтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Анан Сан жыралар бир топ. Мына ошого көбүрөөк окурмандар кызыгышып, эми биздин орто муундагы, жогорку муундагы окурмандар көбүрөөк ушундай жанрда китептерге кызыгышат экен да. Анан биздин классик акын жазуучуларыбыздын китептерине мисалы Чыңгыз Айтматовдун томдорун көп сурашат. Андан башка Алыкул Осмоновдун 100 жылдык юбилейине байланыштуу анын китептерин өтө көп сурашып жатышты. Бирок ошолордун баары бизге жетиши чындыгында бизге кыйын болуп атат.
Маектешибиз учурда Ош шаарынын жаштары кызыккан китептер төмөнкүлөр экенин айтты.
алар көбүнчө азыркы учурдун азыркы замандын талабына ылайык мынабы кантип ийгиликтүү болуш керек, кантип ийгиликтерге жетиш керек, же болбосо кантип баягы бизнес жасаш керек, ошондой эле сөздүктөргө тил үйрөнүү боюнча анан психологиялык ушундай багыттагы чыгармаларга көбүрөөк кызыгышып ошолорго көбүрөөк көңүл бурат экен.
Жинакан Пасанова: эң башкысы жаштарды китепке кызыктырууда. Китеп сатуучулар өздөрү ошол китептерди окуп билгени оң болоорун кошумчалады. Китеп окуу боюнча дүйнө жүзүндө Япония мамлекети биринчи орунда турат экен. Андан кийин Америка, Германия сыяктуу өнүккөн Европа мамлекеттери. Японияда бир адамга 10-15 китеп туура келсе, Америкада 8-9 китеп туура келет. Ал эми Кыргызстанда эгемендик жылдары чыккан китептердин саны калктын санына карата 0.02% түшүп кеткен. Бул ар бир киши жылына китептин 2 гана барагын окуйт деген кеп. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фотосүрөттөрдү кабыл алуу аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.